Bueno, eta tertuliarekin hasi behar dugu, egunero idugu, egin oidugun bezala, usnarketa eta iritziari lekua eginez, eta horretarako gaur ere bilagun gurekin, batetik Eneritz Otamendi, egunon Eneritz.
Egunon.
Eta bestetik Sonia González, egunon Sonia.
Egunon.
Bueno, eta lehenik eta behin, atzo jaso genuen eriotzaren berri aipatu nahiko nuke zuekin, gaixotasun luze baten ondoren atzo iuntzean hiltzen, Iñaki Azkuna Bilboko alkatea, duela 10 urte aurkitu zioten prostata minbizia kildu, guztiena otan gaur Azkuna, zerbait izan bada Bilboko alkatea izan da 15 urtez, Andoni Ortuzarrek hori nabarmentzen zuen, zein izan da Iñaki Azkunaren sekretua bere hirian horrelako arrakasta izateko esaten zuen eta erantzuna zion berezi izan dela Iñaki Azkuna, argilunak ere asko, orain gutxi alkate frankisten kuadroekin izandako polemika, kukutzaren eraisketa ere badatorki burura, edota Bilboko konpartxekin izandako auziak, edota homosexualen ezkontzak udalean egitea eragotzi zuela, baita bere kalitatezko botoarekin. Beraz, bueno, segun eta nondik begiratzen den, ba usnarketa hainbat egin daitezke, ezakize irakurketa egiten duzuen zuek bikote Sonia, zu handik hasita, kaso gertuagokoa egin zaizulako.
Hombre, egia esan, olako zera bat gertatzen den guztietan, ez bardindu behar da, ez da, ez nahi dute, ba, bueno, pertsona baten eriotza, ba, horrek eragina dadeko, bere familia, bere lagun artean, alderdiki dentzako bebai, eta, bueno, hori, zer baino harina argi utzi behar da, ba, bueno, horre, ba dolumine sentimendu bat bai helarazi behar dela eta hori gizatasun zera minimo erakusle modun, baina egia esan nik honetan urte guztietan ikusitakoa eta bizitakoa egia esan ba bueno sindoten egin da pues ez dakit orain laudorioak edo goraipamenak edo horrelakoak Azkunarekiko holakoak asko eta asko eta asko entzun ikusi eta pairatuko ditugu egunotan ze azken batez Iñaki Azkuna ez da izan Bilbo osoaren alkatea. Osa, bai esan dela horre izendatu zuten modura el mejor alcalde del mundo mundial, baina ez da Bilbo osoaren alkate izan, eta ez da bilbotar guztien alkate izan, eta alkate baten lehenbiziko zeregina, eta funtsezko zeregina oizela. Bai, hiri edo herri hoietako irritar edo herritar guztien alkatea izatea. Bai, eukin dituzela holan, emaitza oso onak, eta nik uste dut bere gakoa izan dela, batez be, ba, bueno, pues, alde batetik oposizioarekiko oso prepotentea izan dela, eta horrek, ba, bueno, botoak ematen ditu, eta gero herriarekiko oso populista izan dela. Eta horrek ere botoak ematen ditu, batez ere Bilbo bezalako hiri batean oso anitza da Bilbo, eta oso komplejua, eta azkenean lortu eban, moldatzea berekin bide politikoa, ariketa ba bueno, ez bakarrik PNV beren botoak lortu, baizik eta ba bueno, pues horre boto espainolista ere berarekin eramaten zuen PSOEren botoaren zati bat eta PPren boto zati oso handi bat. Nik uste dut hori izan dela Azkunaren klabea, ez? Bere agintaldi luze honetan.
Mhm. Zer esan Eneritz Iñaki Azkunaz?
Ba nahiago dute gutxi esan, ez? Nik ez nuen gustoko ba pertsonai bezala ere, ez, bere jarrera, bere hitz egiteko modua eta ez zitzaidan bat ere gustatzen eta PNV barruan ordezkatzen duen sektorea ere ez. Eta horrelako pertsona joaten direnean egun ondorengo egunetan irrati eta telebista eta medioetan entzuten diren laudorio eta goraipamenak ba ere ez ditut gustoko, ez? Bueno, egitazkoak direnean ba ongi, baina konpromisoz egindakoak direnean ba hori, manaiago dute ba ez hitz egin gehiegi, ba Soniak esan duen bezala errespetuz, ez? Ba bera joan delako utxunea eta pena sentituko duten hoiengatik errespetuz. Baina nik ez nuen gustoko eta pena hundirik ere ez dut hartu.
Bueno, ba, horretan utziko dugu, beste gai batzuei heltzeko, gaurkorako prestatua genituenak, eta horien artean aipatu nazioarteko egun bat, eta horri lotuta azken aldian bizitzen ari garen errealitateari ere erreparatuko diogu, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako eguna gaur, eta guandik gertu Melillan aste honetan ere beste kapitulu bat bizitu dugu, milatik gora etorkin saiatu dira Afrikatik Europako muga hori zeharkatzen, eta 500 batek lortu dute esi hori zeharkatzen. Zaurituak ugari eta poliziaren presentzia ere handia Melillan bertan, bertara gerturatu nahi dutenen nahia, Europara gerturatu nahi dutenen nahia eta premia gero eta handiagoa, baina esien eta mugen ezarpena ere esango dugu gero eta handiagoa dela, Sonia.
Bai, bai, eta ganera oso sanguratua izan da. Zelan jorratu dan gertaera, zale batetik, ba, bueno, horre, benetan eskandalizatan nago, Osa, komunikabidetatik ikusten dozu zen, ba, bueno, inkluso berbak eta terminoak, horre, asalto, oleada, batean irakurri nuen, estrategia saldatu dutela, eta azken batez alerta egoeran dagoela, zera horre, ba, Melilla eta Estatu Espainola alerta egoeran. Azken batez horre islatzen da bena, do, nahi duten islatu da, eurak, oza, jente multzori arriskutsua dela. Arriskua suposatzen dutela. Eta oso lotsagarria da, gero hori erabiltzea Europa agertzeko bagu biktimak bagine moduan. Eta horre, biktimizazioa zelan pasatzen dan, benetan, olako egoera baten dagoen jentearen zera kasutik, zapalketa horretan parte hartzen duten beste partera, Eta ganera, ba, bueno, pues, zelako neurriak hartzen ari diezen, eta zu komentatzen zenduna, ezia, bardin da, zenbat altzaten duten ezia, ze altuera arte altzaten duten, ze arazoa horregongo da, eta ez da desagertuko, oza, ez ikusiarena egiteak, ez du arazo bat desagerrarazten.
Erasotzat ikusten da.
Nik uste dut ere aldaketa handia hor egon dela, Eta nik uste oso ondo landu dutela irudi aldetik eta medio askotan ba etorkinarekiko satanizazio edo arrisku eraso irudi hori guregana iristarazteko, Ba tumuluetan jende pila jende oldeak erakusten dituzte, baliak saltatzen, gero Melillara pasatu ondoren kaletan, korrika, garrasika, eta nik uste oso ondo landutako berri bat dela hain zuzen ere guri hori sinistarazteko, Arrisku bat direla, asalto bat egitera datozela, eta nik uste dut ez naiz gehiegi kopuruetan eta sartuko ez ditutelako begiratu, baina ziur asko kopuruak etorkinen etorreraren kopuruak asko jaitsi direla iruditzen zaineri behintzat, eta nik uste dut hori dela egin dela, egin dena aldatu etorkin hoien etorrerari buruzko irudia. Lehen irudi asko ziren pateretan eta etortzen zirenak, eta horrek badirudi erruki gehiago pizten duela gugan, eta kontrara orain erakusten dizkiguten irudi hauek, ba ez. Atzetik zer dagoen, ba gobernuen interesak noski, ba lehen oparotasun urteetan lan eskulana behar genuenetan, ba ez zen hain larria edo jendartea ez zen hain beste larritzen, baino ia jendeak aldatu du txipa eta orain gure lana lapurtzera datozen pertsona bezala izendatzen ditu jende askok, eta Soniak esan duen bezala arazoa ez dago hemen. Hemen gure arazoak ditugu, baina etorkinak etorrarazten dituena Melillako esi horrez azpi dagoen egoera da. Eta hori aldatzen ez den bitartean, Soniak esan duen bezala, berdin dio irutik seira, 6 metrora altxatzea esiak edo ba, ebaki handiak eragiten dizkien burniak jarri nahi duten egingo dute, baina ba, han gaizki daudenak ona etortzea dute amets, eta lagundu nahi badiegu behintzat, beraien herrialdeetako egoera ontzen lagundu ez, baina igual hemendi gutxiago ba, beraien baliabideak lapurtu eta horrelako gauza gutxiago egin beharko genituzke eta akaso horrela konponduko litzateke ba, migrazioaren arazo hau.
Bertakoei lana kentzea hori dagoen ba, zurrumurru nagusietako bat, esango dugu aurre iritzen nagusietako bat, beste bat ere bada prestazio sozialak ere egin handi batean etorkinen izaten direla, baina horren kontra datuek diote gaur egun egoerak argi erakusten duela prestazio sozial gehienak pentsio dunentza direla, ba, jasotzen dituzten pentsioekin ez dutelako nahiko aurrera egiteko, eta hortik prestazio sozialen beharra, datuek hori argi uzten dute, eta edozein kasutan, etorkinen edo immigrazioaren irudi bakar hori edo estereotipo hori, eta Melillako esia zeharkatzen duten horien errealitatetik haratago badago labeste immigrazio bat ere, Ego Ameriketatik datorrena, Errumaniatik datorrena, Txinatik datorrena, askotan ikuspegi zabal hori ere, bueno, murrizten da hain handi batean, Sonia.
Bai, baina bueno, gauza bat bai konpartitzen dela, immigrazio hori guztia immigrazio ekonomikoa dela gehizen bat. Orduan izaten da holan zonalde pobre hauetatik etortzen den jentea oro har. Eta hor gero, claro, hor faktore bi nahasten dira, ez? Alde batetik ba bueno, arraza. Gaur ganera, lehen komentatu dozu moduan, arrazakeriaren kontrako nazioarteko eguna, izan da, arrazaren faktorea hor dago tartean, pues, ez talako irudikatzen sekula, ba, bueno, zuririk, baizik eta ba, bueno, beste arraza batzutako immigrazioa arazo moduan, baina arrazaren gainetik estatus ekonomikoa. Zan edote, horrek bihurtzen deu immigrazio hori, edo immigrazio horren kontrako jarrerak sorrarazten ditu, azken batean konsideratzen direlako gu baino gutxiago, ezta? Zelan erraz esateko. Dana jekeak balira, ba, ez legoke arazorik egongo. En todo caso, ba, bueno, inbidia sortuko lukete ez. Baina faktore hori, estatus ekonomikoaren faktorea oso, oso importantea da, eta ganera sortzen ditu lehin aipatu dituzune olako jarrera kontrako jarrerak, eta lapurtzea lana lapurtzera, prestazioak lapurtzera, gero datu beke kontrakoa erakusten badute ere. Baina hori funtzeskoa da, eta daneke konpartitzen dute, ba, hori pues, migrazio ekonomikoaren faktorea. Oso esanguratsua da aurrekoetan urte ban neulan inkesta bat eta ba zelan immigrazioarekiko hemen Euskal Herrian ikuspegia kaskartu dala saltzen zituzten datuak orain ez daukate datu horiek aurrean baina saltzen zituzten datu horiek beste datu batzuk saltzen dituzten modura beste toki batzuetan baino abegikorragoa garela baina landa be kaskartu ziren nahikotxo datu horiek eta batez be horre lanaren kontzeptu hori, ez? Lanarekin lotuta, immigrazio hori baldin badator lan egitera eta ja kontratu batekin hobeto ikusten zuen jenteak, Euskal Herriko jenteak, baina bestela, pasatzen existeko irizpidea zabaltzen hasia zela, ez? Eta azken batez, ikusten duguna da, eta beti errepikatzen duguna, ez? Ba, diru eta merkantziak mugitu nahi, aldirela nahi duten modura, eta mugitu aldira mundu osotik zehar, baina pertsonak ez. Eta pertsonak ezin dira mugitu ganera oso zaila da, oza, etortea, jutea herri batetik eta jutea beste herrialde batera, eta ja, lan kontratu batekin, normalean egiten duzuna da, aprobar suerte, esaten dana, ez? Basoia zorra eta berre zer topatzen dozun, estimatzen dozulako aukera gehiago egingo dituzula zure herrialdean baino. Baina datu horiek niretzako oso kezkagarria dira.
Mm-hmm. Bai, gero Soniak aipatu duen kaleratutako datu horietan ere integrazioari buruz ere azaltzen zen daturen bat edo beste eta atentzioa itzu zidan, ez? Nola bertakok guk gehienok pentsatzen dugun edo integrazioa beraien kontua dela bakarrik, ez? Eta bai atentzioa deitu zidan igual ez dugu eskuartean ez ditugu eskuartean emaitza horiek, baina nik uste bai azertzekoa dela ere gure iritzia eta gure ikuspuntua noraino dagoen arrazakeritik gertu edo ez.
Eta norberak egin dezakena integrazio hori albideratu ahal izateko. Bueno, esan bezala, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako eguna, eta beste behin ere, beste urte bat segidan, sos arrazakeriak deituta, bueno, ekitaldiak hainbat izango dira asteburuan, eta horietako bat nabarmena izan ari dena, urteroko itzordua, Trintxerpetik Donostiara ingo den martxa, igande guardi partean hain zuzen ere, ba, sos arrazakeriak deituta. Eta hain zuzen, immigrazioaren gordintasunaren bueno, aurpegia, beste aurpegi bat ezagutu dugu aste honetan, eta Mungiako erailketaz ari naiz, Andina Pereira 35 urteko emakume brasildarraren erailketa, eta akaso kasunetan ere, ba jatorria nabarmentzekoa, ba beste esanahi bat ere hartzen duelako, edo beste realitate bat ere uzten duelako mai gainean, bi aurrekin, bere herritik ona etorritako emakumea, eta esan bezala indarkeria sexistaren ondorioz hildakoa, bere bikotekidoia kartzelan sartzeko agindua emana du epaileak, hilketa egotzita, eta indarkeria sexistagatik aurrekariak ere bazituena, eta horrelako erailketen aurrean egiten dugun gogoeta salatu bai, baina zein puntutaraino jabetzen ote garen gizartean dugun arazoaz. Miren Arangurenek mugimendu feministako kideak zion, horrelako kasuek erakusten dutela gizartea non dagoen oraindik.
Bai, nik ere hori azpimarratuko nuke, ez? Horrelako erasoak gertatzen direnean ateratzen gara kalera asaldatuta, baina ez dakit zenbateraino jabetzen garen zenbat landu egiteko eta zein puntutan gauden genero ikuspegiari dagokionez, zein puntutaraino ba desoreka eta geure jendartan hain errotuta zenbateraino dagoen desberdintasun generoaren arteko desberdintasun hori, ez? Andinaren kasuan ni akordatzen naiz momentu honetan aurroietaz, ez? Ba, Andina etorko zen Brasildik. Askotan errepikatzen den argazkia da, ez? Hego Ameriketatik emakumeak etortzen dira asko eta asko han bertako bikoterik gabe, ez? Eta aurrak ekartzen dituzte eta aurroiek oraino amarik gabe eta momentu hemen inor gabe, ez? Badirudi familiakoak etorriko direla eta erasoari erantzuten diogu, baina nik uste dut egiteko dugun lana izugarria dela, ez? Uste dut aurreko egunen batean aipatu izan dugula ezkidetzaren garrantzia, gure eskoletan eta txiki-txikitatik bazen bateraino markatzen dugun genero diferentzia hori, eta ez genero diferentzia bakarrik, baizik menpeko genero emakumeak txiki-txikitatik askotan menpeko harreman motak eraikitzen dira, ez? Ikusi besterik ez dago eskoletan aurrak patiora ateratzen direnean, zenbat espazio hartzen duen futbolak, eta zenbat espazio hartzen duten gehien bat mutilek, eta ze espazio gelditzen den neskentzat jolastokietan, edo jostailuak erostera zoazenean zenbat mezu pozoindu sartzen diren, eta hori guzia irauli eta errotik ateratzen ez dugun bitartean, errepikatuko dira horrelako kasuak, oinarri-oinarrian, jendarte eredu honen oinarri-oinarrian dagoen harremanak osatzerako orduan dagoen akats bat delako, ez? Eta nik horra joko nuke.
Eta estereotipoak hauste harren akaso nabarmentzekoa erasotzaia bertakoa.
Bai. Nik etxean gogoratzen naiz notizia entzun genuenean, sorpresa, ez? Batek baino gehiok adierazi zuela, karo, emakumea brasildarra zela entzunda, karo, orain ere etorkinak, ez, askotan, baina gero esan zuten bikotea bertakoa zela, eta orduan sorpresa, ez, eta bertan ere eguneroko ogia dira, erasoak, eta akaso heriotza bat eragiteraino ez, baina egunero
nik neuk ere gaur honan etorrela, fruta saltzen zuen kamioi bat ikusi dut eta han ikusi dudan argazkia, ez? Emakume bat gora begira, ahora esparrago bat zetorkiola, era bat irudi sexista iruditu zait eta zenbateraino ba holako gauza txikipilak eragiten duen gure harremanak eraikitzeko orduan.
Sonia, zurea da hitza, izango duzuta zer esana.
Bai, bai, bueno, pues en eritzeke nik uste dut oso ondo kokatu da bela, ez? Eta horre, ba, bueno, horre igual puntu, nabarmentzeko puntu bi, ez? Alde batetik, ba, hone, olako kasuak gertatzen direnean, eta gogoratuta, honelako kasuak direla, azken muturrean, azken islada krudelena adierazten duten kasuak, ez? Baina, bueno, horre, ba, lehin komentatu moduan, ba, jendartea zelan dauen antolatuta eta menpekotasun egoera horren islada krudelena. Eta zelan urtetan garen, eta ikusten dugu aldarrikapena mobilizazio horietan, errepultza mobilizazio horietan justizia dan, ez? Justizia aldarrikatzen da, baina justizia ez da aldarrikatzen zentzu zabalean, oza, emakume guztiontzat ez da aldarrikatzen justizia berdintasunari lotuta, baizik eta aldarrikatzen den justizia da legearen pisu osoa erasotzailearen kontra, ez? Zalan baite azaltzeko. Eta jarrera hori, azken batez, oso erosoa da batzuentzako, ze horre errepultza, kontzentrazio eta mobilizazio hoietan egoteko, ez dago problemarik eskema hoietan mundu guztiak kokatzeko. Baita ba, gure eskubideak zapaltzen dituzten, egunero zapaltzen dituzten hoiek. Ez? Eta hone, nago pentsaten, ba, bueno, pues, Peperen gobernuaren partetik ere tortzen ari diren eraso guztiak, eta zelan eurek ere, uizteten da, diren, ba, bueno, honen arira, baita kontzentrazio eta olakoetara. Eta azken batez, eneritze komentatzen zuen aurre azpian dauen importantena da menpekotasuna, ez? Menpekotasun egoera. Eta emakumeok bizi proiektu autonomoa ez garatzearen muga bat. Azken batez, horre, sozialki horra bultzaten zaigu, jaiotzetik, bueno, zure bizi proiektua ez izatea zu zeurea autonoma baizik eta gizon baten menpekoa, ez konpartitua baizik eta menpekoa, eta horren araberako bizi proiektu bate egitera, baina ekonomikoki ez horra bultzaten zaigu. Eta hori ere kontuan hartu behar da, emakume askok ezin dabelako eukin bizi proiektu autonomo bat, eta ezin bestez, euren bizi proiektua izan behar da, lehen esaten duen modura, ez konpartitua baizik eta menpekoa. Eta horre da gako bat korapilo hori askatzen ez dugun bitartean, eta korapilo horrekin batera, ba, horre sexu bereizkeriak eta dakarren beste korapilo guztiak hasieratik eta funtsatik askatzen ez ditugun bitartean honelako kasuak suertatzen jarraituko dira.
Hainbeste gauza esateko gaur ere denbora motz geratu zaigula, bikote, baina 11ak eta 2 minutu ditugu eta gurtu behar zaituztet. Eneritz Otamendi eta Sonia González, mila mi esker gaurkoan ere gurean izateagatik. Asteburu ona izan eta udaberri on.
Gozatu udaberriaz.
Zuope bai.
Agur, bikote.
Agur, berarte.